Veikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen, Yle Puhe.
Näin se on, Veikola ja Lähde. Hyvää perjantai-päivää, Markus ja Jussi.
Oikein hyvää perjantaita.
Oikein hyvää, ja minulla on tässä tänään tällainen Rod Stewart-tyyppinen imitaatiokilpailu, johon haastan myös muut herrat mukaan.
Mutta jokainen ääni ratkaisee, muistakaa, kunnallisvaaleihin on vähän aikaa.
Karheampikin ääni kelpaa.
Kuulostaa hyvältä. Onko tämä harjoiteltu juttu?
Ei. Tämä on ihan tuota syksyn tuomaa.
Joo. Tänään puhutaan metropolipolitiikasta ja vähän laajemminkin. Kunnista, kaupungeista, kuntauudistuksista ja niin edespäin. Mutta ekana viikon uutisia, siis budjetti on saatu nyt kasaan. Ja kritiikki on tullut muun muassa näiden kasvua tukevien elementtien puuttumisesta. Niin mitä sä sanotte?
Budjettihan saadaan aina kasaan. Joskus ennen vanhaan, ennen kuin oli kehyksiä, 5-vuotissuunnitelmia ja kaikkea muuta semmoista, niin se duuni jäi tuonne loppusuoralle, mutta se on vähän semmoinen sama kysymys kuin, että kuinka pitkä on haitari, että riippuu siitä paljonko sitä venyttää ja levittää. Mutta
aika usein haitari on soittimena aivan liian pitkä, se kestää monesti aivan liian pitkään, niin kuin ennen budjetin teko.
No, tästä olen haitarin soittajana jyrkästi eri mieltä toki, mutta tietysti kaikissa instrumenteissa kysymys on siitä, mihin niitä käyttää ja miten käyttää. Ja tässä tapauksessa budjettia on käytetty myöskin ihan oikean politiikan tekoon. Ja henkilökohtaisesti tämä vanhuspalvelulaki, joka tästä nousi päällimmäisen, joka kaikki tiesi, että se on se isoin asia, siis sehän ei oikeasti tietenkään ole isoin asia, mutta näkyvin asia, niin minusta lopputulos on tyylikäs. Hallitus saa tyylipisteitä siitä, että kaikki voittivat, kaikkien kasvot säilyvät ja kukaan ei vielä tiedä, että ainakaan vanhukset olisivat hävinneet.
Niin, toisaalta mä luulen, että tarvitaan 0,7 ministeriä per vanhus selittämään, että mitä tässä nyt tulee sitten oikeasti tapahtumaan tulevaisuudessa vanhustenhuollossa. Tämä oli tämmöinen ajalle tyypillinen budjettiriihi. Budjetti oli riihikuivaa, ei. Hyvin harvoin näin pienistä taloudellista satsauksista tulee näin suuria otsikoita.
Mutta 10 miljoonaa kuitenkin korvamerkitti omaishoitoon, niin onhan se omaisuus.
On se omaisuus, mutta kyllähän se on suhteellisen pieni ottaen huomioon katastrofin laajuuden ottaen huomioon se. Niin sitten toinen asia on tietysti tässä se, että Ylellähän alkaa nyt tällainen TV-ohjelmasarja, jossa teinit saavat päättää perheen taloudesta ja kyllä, mä luulen, että kun tätä katselee tuolta hoitokodin sängyn pohjalta, mikäli televisiohuoneeseen joku ehtii sinut sieltä tuomaan, niin varmaan tämä monista tuntuu vähän samalta, että mahtaako ne päättäjät oikeasti tietää, että millaista se eletty elämä on.
Ja juuri ne päättäjät, koska mielenkiintoista oli se, että kuntien suurien kaupunkien sosiaalijohtajat vastusti yksimielisesti tätä. Tässähän on iso riski, että nyt kun on kerran keksitty tämä kiintiöajattelu, niin tämä lähtee pitemmälle. Pitäisi olla 0,7 bussikuskia yhtä kaupunkilaista tai 100 kaupunkilaista kohti ihan samalla lailla kunnallisissa palveluissa. Ja erityisesti haluaisin, että jos jossakin vielä on kunnallisia teurastamoja, että niillä sitten katsottaisiin, että olisi riittävä määrä tainnuttajia kutakin nutipäätä kohti. Tätä voi jatkaa aika pitkälle.
No natsithan myyvät valkokankaalla. Sofi Oksisen uusi kirja on ilmestynyt, siinäkin on natsia jonkinlaisissa osissa, jopa pääosassa.
Siinä on tatsia ennen kaikkea, koska onhan se nyt jollakin lailla mielenkiintoista, että tämähän todennäköisesti tietysti on Finlandia-ehdokas myöskin ja varmasti vedonlyönti toimistujen suosikki jopa Finlandia-voittajaksi asti. Mutta että sellainen teos lanseerataan Virossa tai vai oliko se nyt sitten puolivälissä tuossa Suomenlahdella, niin se on mielenkiintoista. Sofi Oksanenhan itse sanoi, että hän on täysin kyllästynyt jo näihin kansallisuuskysymyksiin. Ja minusta tässä on kuitenkin huomattavaa on nimenomaan se, ei ainoastaan se, että mitä Viron lähihistoriasta on kirjoitettu, siitä on Jan Gross ja muut kirjoittaneet paljon, vaan nimenomaan se, että jos todellakin en ole väärässä, niin syksyn 1944 jälkeen näin valtavaa markkinointikampanjaa myönteisen natsikuvan eteen ei Suomessa ole tehty.
Niin, täytyy todeta, että vaikka tämä on valtaisa suomalaiselle kirjallisuudelle tämä markkinointiponnistus ja vaikka Sofii tälläkin varmasti pokkaa ne suurimmat palkintonsa ulkomailla, niin kuitenkin tämän päivän toisen iltapäivälehden kirjallisuutta koskeva kansijuttu kuului seuraavasti. Suurkustantamon naisjohtaja kolhi vanhusta Alfa Romeollaan.
Oliko 0,7 litrainen vanhuspeli vai?
En tiedä, mutta
kyllä vanhuksia nyt kolhi.
Turha sanoa, ettei Suomessa arvosteta kirjallisuutta.
Niin, ja tarvittaessa luetaan Viron laivat mukaan Suomeen, niin viimeistään sitten.
Mutta jälleen kerran Sofi Oksanen nostaa äärettömän tärkeän kysymyksen esiin. Mä haluaisin palauttaa sen kysymyksen, jonka hän aikanaan esitti Stalinin lehmien ilmestyessä, että miksi on ihan okei kantaa sellaisia teepaitoja, joissa on neuvostoaikaisten hirmuhallitsijoiden kuvia, mutta hakaristi on kielletty. Ja kyllä nämä on niin kuin hän kaivaa historiasta sellaisia kerroksia, joihin me emme ole halunneet ottaa kantaa. Olemme katsoneet toisaalle ja inhimillisten tarinoiden, se mitä olen ehtinyt silmäillä varsin hyvin, hyvin kirjoitetun tarinan kautta, niin hän haastaa meitä ottamaan kantaa asioihin, joihin emme haluaisi ottaa kantaa. Ja tämä juuri on kirjallisuuden tehtävä.
Sulla on erittäin vahva pointti. Ja sanoisin vielä, että kaikki semmoinen, mikä koskee takinkääntämisen problematiikkaa, mistä tämä kirja osaltaan myöskin, mitä ilmeisimmin kertoin, olen sitä itse vielä saanut käsiin, on varmasti ansainnut sen, että se on tämän viikon poliittinen uutinen. Se vaikuttaa siihen, mitä me tulemme ajattelemaan takinkääntäjistä ja takinkääntämistä, joka on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen
asia. Se on poliittinen uutinen ja se on myös kirja, joka haastaa jokaisen meistä itsestämme, toisistamme, mutta myös meidän miettimään omia poliitikkojamme. Mikä olisi meidän omien poliitikkojemme elämäntarina ollut, mikäli Suomen yhteiskuntajärjestys olisi tällä hetkellä toisenlainen? Millaisissa tehtävissä he toimisivat, millaista vastuuta he olisivat halukkaita kantamaan?
Historialla on tietysti vaikea spekuloida ja jotenkin tuntuu, että Suomessa niin kuin tämä traditiohan, mitä tulee takinkääntämiseen ja muuhun, on kauhean traumaattinen. Siis meidän on, meillä yhtä aikaa meillä selitetään sitä, että kuinka aina tehdään vaan kaikki päätökset parempaan päin. Kukaan ei käännä takia koskaan niin kuin väärään suuntaan. Mennään vaan sitten eteenpäin ja suunta kääntyy 180 astetta. Mutta se paikalleen pysähtyminen, niin sen hetki, jos ei se ole sitten aikalaisten tehtyä, niin hyvä, että se tehdään edes seuraavan polven.
Eiköhän Suomen traumaattisin suhde takkeihin liity siihen, että suomalainen vaatetusteollisuus neuvostokaupan aikana ompeli ja toimitti kyseiseen maahan paljon takkeja, jossa oli hämmästyttävän pitkät hihat eikä taskuja ollenkaan, kyselemättä ollenkaan mihin käyttöön näitä takkeja käännettiin.
Ja saattaa hyvin olla, että ne ovat edelleen käytössä.
Okei, otetaan vielä yksi uutinen, eli republikaanien puoluekokous kesti 3 päivää, ja tuloksena oli se, että Mitt Romney valittiin puolueen presidentti ehdokkaaksi. Paikalla muuten käväisi myös Clintti, vähän haukkumassa Obamaa, siis Clint Eastwood.
Niin ehkä se suurin valinta tuntui olevan, ei suinkaan siis... Mutta Yhdysvaltain presidentinvaaleissa asetelma on aina vaikea silloin, kun sulla on värikkäämpi hahmo varapresidenttiehdokkaana. Se on aina vaikea. Ja Obaman Biden kohdassa, niin kuin siinä parivalikossa, kukaan ei voi sanoa, että Biden olisi värikkäämpi tai värillisempi. Mutta kyllä Paul Ryan on siis, hänellä on rocktähden elkeet. Ja hänet valittiin varapresidenttiehdokkaaksi sille kaverille, jonka nimi ei nyt oikein tahdo tulla mieleen.
Kyllä tässä suurin yllätys on varmaan se, että siellä ei mitään yllätyksiä ollut. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, että tässä on kuitenkin aika pitkä ja varmasti niin kuin lokaisa kampanja-aika edessä. Nythän tämä vaalilainsäädännön muutos aiheuttanut sen, että siellä käytetään varovasti arvioiden 100 kertaa enemmän ainakin virallisesti rahaa tuota porsaanreikien hyödyntämisen kautta kampanjointi, joka on etupäässä lokakampanjointia. Ja kun Romneyn tausta on nimenomaan pääomasijoituspiireissä ja missä kaikissa asioissa hän on ollut tai hänen yrityksensä on ollut tai välillisesti mukana ja mahdollisesti aiheuttanut jotakin, se on niin kuin jotenkin Pandoran lipas kaikille niille, jotka haluavat mustata. Ja hänen on selvästi ollut hirveän vaikea tehdä niin kuin sen kaltaisia aloitteita, jotka jotenkin nousis yläpuolelle hänen oman taustansa. Minusta se ei ole niin tavatonta se, että Yhdysvalloissa niin kun käy ilmi, että presidenttiehdokas tai varapresidenttiehdokas on jotenkin ulkopolitiikasta tietämätön. Se on pikemminkin normi. Mutta se, että niille kotimaan kannalta tärkeisiin asioihin, niin se on väsynyttä hieman liian varhain. Ja mä odotin, että tässä puoluekokouksessa tuli jotain niin kun siihen panosta.
Brittiläinen kirjailija Martin Ames huomaatti viime viikolla mielestäni aika osuvasti, että Ronald Reagan olisi varmaankin kokisi itsensä aika ulkopuoliseksi nykyisessä republikaanisessa puolueessa, koska puolue on huomattavasti enemmän oikealla kuin tuota Reagan aikanaan, jota Eurooppa on tottunut pitämään tällaisena oikeistolaisuuden mittapuuna.
Reaganhan oli viimeiset vuodet ulkopuolella myös omatsa itsestään aika vahvasti. Tosi monet epäilivät jo aikaisemmin sitä, että tämä olisi tämä Alzheimer on ollut takana monissakin merkittävissä maanpoliittisissa käänteissä, mutta käytettävissä olevan lääketieteellisen tiedon perusteella vasta eläkkeellä olisi.
Mä luulen, että tämä on asia, jossa meidän suomalaisten kannattaisi olla ihan hiljaa.
Kiitoksia tästä hyvin perusteellisesta ja erinomaisesta johdannosta. Otetaan sitten päivän vieraamme.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde.
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, tervetuloa vieraaksemme.
Kiitoksia. Kiitos aplodesta.
Jussi Pajunen, aivan ensimmäiseksi, jos saisit vapaasti itse päättää, minkä kokoisen? Helsinkihän siis ensinnäkin juuri 600 000 asukkaan rajarikki, onneksi olkoon Helsinki siitä. Mutta minkä kokoisen Helsingin kaupunginjohtaja haluaisit mielutella, jos saisit ihan vapaasti valita ja päättää? Mikä olisi ideaali koko Helsingille?
Tässä ja nyt uusi kunta, joka pitäisi sisällään nykyisen pääkaupunkiseudun. Se on monistakin eri päätelmiä, kun tekee, niin aina lopputulokseksi tulee se, että pääkaupunkiseutu on yksi kaupunki jo fyysisesti tällä hetkellä, niin sille ei tule mitään lisäarvoa, että siinä on eri hallinnollisia kuntia, jotka nykyisessä valtiokuntajärjestelmässä toimii hyvin itsenäisesti.
Tarkkaavaiset kuulijat kiinnittivät varmasti huomiota tämän äskeisen toiveen alkuun, joka alkoi siis sanoilla uusi kunta. Eli ei siis niin, että
ei vanha kaupunki.
Niin, ei niin, että Helsinki, joka on siis Suomen suurin kuntaliitosalue ja historiallisesti pisin, niin että Helsinkiin jälleen liitettäisiin näitä nykyisiä muita kaupunkeja, vaan puhtaalta pöydältä uusi, kokonaan uusi kunta, niinkö?
Ainakin se varmasti tuntuu kaikille reilummalta, että jos pannaan hynttyyt yhteen, niin sitten tasavertaiselta pohjalta. Toki sitten, että jos tämmöistä niin kuin teknistä analyysiä tekee, niin sillä kai ei kovin paljon eroa ole, että onko se niin sanottu fuusio tai uuden kunnan kautta tehty. Niin. Oleellista on, että syntyy yksi kokonaisuus. Mm.
Helsingin historiahan on tässä aikamoinen. Helsinki, jos kuka on syönyt naapureitaan vuosisatojen saatossa 1550 perustettuun kaupunkiin. Töölön kylä 1643, Pasila 1912, Ruskeasuo Uusipelto 1926, Merholmenin liitos 27, Melkö 31, Santahamina ja sitten vuonna 1946 tällainen suurliitos, jossa tuli mukaan Helsingin maalaiskunnan osia, Talipakila, Tuomarinkylä, Suutarila, Pukinmäki, Malmi, Tapanila, Puistola, Viikki, Puotila, Mellunkylä, Herttoniemi, Roihuvuori, Laajansalo, Santahamina, eli siis, ja Vuosaari sitten myöhemmin. Eli siis Helsingissä, jos missä on kuntaliitoksista kokemusta, eivätkä nämä liitokset ole myöhemmin paljon natisseet.
Niin siis, jos katsoo historiallisesti asiaa, niin kysymys on ollut siitä, että Helsingin kaupunki on kasvanut fyysisesti ja asukasrakenne on laajentunut. Ja perinteinen tapa on ollut se, että kaupungin rajoja on siirretty sen asukasrakenteen tai asukkaiden siirtymisen myötä. Ja oikeastaan niin kuin merkittävässä määrin tämä jatkuu aina sinne 60-luvulle, kun Vuosaari liitettiin Helsinkiin. No nyt on Östersundom tullut sitten ihan viime vaiheessa. Mutta se, mitä tapahtui 60-luvun jälkeen, on se, että kaupunkirakenne jatkoi laajenemista, mutta kuntarajoja ei siirretty. Ja silloin syntyi tilanne, että ennen kaikkea Espoo ja myöskin toki Vantaa siinä sivussa, mutta eli länsi- ja pohjoissuunta kasvoi ja syntyi tämä rakenne, että on tänä päivänä Suomen kaksi suurinta kuntaa on samaa kaupunkiseutua ja Vantaa tulee siinä, onko se neljäntenä vai viidentenä.
Ja Helsinkihän on sitten laajentunut tänä aikana, tai oikeastaan viimeisen 100 vuoden aikana myös merelle. Jätkäsaari, Salmisaari, Munkkisaari, Hernesaari ovat täyttömaata, eli kyllä, kun ei muualle päästä.
Siltä alkaen ja niin. Kuuvista. Siis Helsingin, suurin osa Helsingistähän no. on merenpohjaa tai niin. suota, jos
kuivattua suota.
Mennään tarpeeksi paljon taakse.
On, niin. Ja se on merkittävä maa-alueellisesti mitattuna tämä merelle laajeneminen, kyllä.
Mutta se tarkoittaa sitä, että niinku tämä naapurien esittämä pelko, että tässä jotenkin Helsinki on ekspansiivinen, niin se ei myöskään ole tämmöisenä niinku asennemaailmassa, niin se ei ole ihan täysin vailla historiallista pohjaa. Että nämä ei ole ollut aikaisemmat, ei ole ollut mitään tasavertaisia fuusioita tai muita, vaan ne on ollut laajenemista nimenomaan.
Jos nyt yhden kriittisen näkökulman siihen tulee, niin se, että tässä ajattelussa niin kuin aivan liian paljon mietitään tämmöistä niin kuin ikään kuin yrityslogiikkaa. Että kunta on juridinen muoto hoitaa julkisia tehtäviä ja sillä tavalla, että sanotaan esimerkiksi, että tänä päivänä meillä on aika paljon toimintaa kuntayhtymissä, HUS, HSL, HSY. Niin kuntayhtymähän on juridiselta muodoltaan osa kuntaa. Ja vaikka ne mielletään hyvin erillisinä organisaationa, niin tosiasiassa se, että se Helsingin kassa on ihan samalla tavalla HUSin kassa. Eli ei tämmöisiä, että niin kuin tavallaan pitäisi ensin miettiä, että miksi se kunta on olemassa. Ja silloin se lähtee siitä, että se on tekemässä julkisia palveluita, järjestelmässä julkisia tehtäviä ja sitä kautta miettiä, että miten ne tulee parhaalla mahdollisella tavalla hoidetuksi ja unohtaa tämmöinen yrityslogiikka tai sitten joskus vähän tuntuu, kun retoriittakaan kuuntelee, niin se olisi niin kuin, nämä olisi erillisiä maita, jotka käyvät sotaa keskenään.
No kyllä se on aika lähellä kyllä.
Mistä johtuu, että sitten liikenne ja ympäristöasiat, jätehuolto, erikoissairaanhoito, että nämä saadaan hoidettua kuitenkin. Ei kukaan, tai ainakaan kovin moni ei ole sanonut, että nämä pitäisi purkaa, nämä nykyiset yhteistyömuodot, jotka siis ei ole vain yhteistyötä, vaan suhteellisen saumattomasti toimivia organisaatioita kuitenkin.
Paremmin kuin Napolissa, huomattavasti paremmin.
Niin no siis ensinkin, kun lähtee vertailemaan, niin kansainvälinen vertailu on tietenkin lähtökohtana ja se, mikä meidän kuntavaltiojärjestelmässä on erityistä muihin, ei ehkä niin paljon Pohjoismaihin, mutta muuhun Eurooppaan, muuhun maailmaan, on se, että meillä niin kuin käytännössä hyvinvointimallin toteutus on lähes kokonaan kuntien vastuulla. Eli siis meillä on poikkeuksen laajat tehtäväalueet, poikkeuksen laajat vastuualueet. Se heijastuu
poikkeuksellisen laaja verotusoikeus vastaavasti.
Myöskin suora verotusoikeus, joka on poikkeus. Ja sitten organisaation koot on äärimmäisen isot, se, että Helsingissä lähes 40 suoraa työntekijää. Niin se kertoo siitä suuresta vastuusta, mikä meillä on. Sitten toinen kysymys se, että miten me kannamme vastuut. Jos lähdetään ihan resurssien käytöstä tai henkilöstön määrästä lähtien, niin silloin keskeiset palvelut ovat sosiaali-, terveys- ja opetus. Opetuspuolella saamme, voi sanoa, vuodesta toiseen PISA rankkauksissa maailman huippuluokan tuloksia. Ja omakin käsitys on se, että ei meidän opetuspuolen takia tarvitse nyt mihinkään suuriin muutoksiin lähteä. Mutta sitten on kysymys sosiaali- ja terveystoimista. Mä väitän, että vaikka potilas, joka menee HUSiin saamaan erikoissairaanhoito, niin pääsääntöisissä on aivan huippuluokan hoito. Mutta että meillä on huikeasti mahdollisuuksia käyttämättä siinä, että meillä olisi mahdollisuus myös terveydenhuollon puolella olla maailman huipulla samalla tavalla kuin opetuksessa, ja se jää käyttämättä. Ja sitten toinen ongelma, erityisen suuri ongelma, joka vaatii ratkaisu, on se, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä joiltakin osin toimii, mutta joiltakin osin se ei toimi ollenkaan. Ja siinä keskeisenä asiana, jos puhutaan pääkaupunkiseudusta ja Helsingin seudusta, on segregaatio. Että meillä perusterveydenhuolto on rapautumassa, se on segregoitumassa. Helsingin sisällä jo on hyvin erityyppisiä alueita. Terveydenhuoltojärjestelmä...
Pitäisikö pääkaupunkiseudulla perus- ja erikoissairaanhoito panna saman budjetin saman peukalon alle kaikki? Jotta tämä eriytyminen ja nämä erilaiset kynnykset, meillähän ne rajapinnatkin on erilaiset Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä, että missä kohtaa kulkee kaupungin ja missä kuntayhtymän raja?
No, äärimmäisen vaikea kysymys. Sinänsähän siis erikoissairaanhoito on jo saman budjetin alaisuudessa, koska kaikki helsinkiläisten potilaiden hoito maksetaan Helsingin kaupungin budjetista. Mutta sitten se, että millä me rakennetaan yhteistä kokonaisuutta, se, että niin kuin sanoin, että segregaatio on ensimmäisenä ratkaistavan asiana. Ja nyt kun mietitään terveydenhuollon kokonaisuutta, niin siellä, että ensinkin on erilainen näkemys siitä ikään kuin filosofisesti, että miten se pitäisi rakentaa. Mikä on julkisen tekemisen osuus ja missä määrin on se, että julkinen toimi on vastuunkantainen ja tekeminen eriytyy.
Mä otan, jos tämä oli äskeinen kysymys Markukselta, oli vaikea, niin mä otan tuota kysymyksen, joka ei ehkä ole yhtään se helpompi, mutta millä mielin kaupunginjohtajana ja ylipormestarina seurasit tätä hallituksen budjettiriihen ympärillä käytyä keskustelua, nimenomaan vanhuspalvelulain ympärillä käytyä keskustelua? Onko poliittinen keskustelu Suomessa tällä hetkellä realistista? Meillä on kuitenkin kahden vuosikymmenen päästä aivan valtavia taloudellisia ongelmia, mikäli haluamme edes nykyisellä tavalla pitää ihmisistä huolta.
No se politiikka toimii ja sen pitääkin toimia niin, että kun tulee ongelma, niin se antaa resursseja. Ja määrätyllä tavalla tämä vanhuspalvelukeskustelu, se oli keskustelua resurssista, takuuhoitajamääriä. Se, mikä tuo ongelma huomattavasti vaikeuttaa, että pelkällä resurssilla asiaa ei hoideta, vaan mitä enemmän omasta tehtävästäni niin maailmaa mietin, niin sitä tärkeämmäksi tulee laatukysymys. Että se ei ole pelkkää insinööritiedettä, että miten asiat hoidetaan, vaan samalla resurssilta tulee hyvin erilaista laatua. Tämä ei tarkoita pelkästään hoitamisen laatua. Se esimerkiksi rakentamisen laadussa on ihan sama tilanne. Et miten me pystymme järjestämään toimintamalli, joka aidosti pyrkii ohjautumaan kohti parempaa laatua. Ja sen takia tämä keskustelu nyt varsinkin kun lopputuloksen katsoo, niin se kyllä meni aika paljon hilseen ohi minulta.
Sanoit, että politiikka tuo ongelmia tai tuo ratkaisuja sen jälkeen, kun ongelmat ovat syntyneet. Eikö nyt kuitenkin politiikan tehtävä olisi katsoa niihin ongelmiin, jotka siellä kattilan alla ovat maitona lämpenemässä ja kohta homma kiehuu hellalle ja sitten haisee pahalle kaikkialla. Onko hallitus katsonut riittävästi tuonne vuosikymmenten päähän vai katsotaanko nyt vaan, että miten selvitään tämä vaalikausi sekä taloudellisesti että keskenään?
Tietenkin kaikilla varmaan on hyvä tahto, mutta siis jos puhutaan terveydenhuollosta, niin totuus on se, että kaikilla on pallo enempi vähempi hukassa. Se kertoo sen suuren tuskan, minkä takia erilaisia ratkaisuja yritetään tehdä helposti, niin ne kun ne on kuvattavasti tämmöisiä organisaatiokaavalla, ne on hyvin paljon organisaatiokeskeisiä, mutta pikkuhiljaa tästä ehkä semmoisia punaisia lankoja alkaa näkyä. Ja itse kun mietin terveydenhuollon ratkaisua, niin entistä tärkeämmäksi tulee se, että rahoitukseen pitää miettiä, että miten järjestelmä rahoitetaan. Että kun sitä saadaan yksinkertaistettua, ollaan jo aika pitkälle. Sitten toinen on kysymys tämä, niin kuin, joka on aika lähellä jo sitten poliittista filosofiaa tai logiikkaa, on se, että kuinka paljon tuotetaan itse ja kuinka paljon kannetaan vastuut.
Tämähän on yksi semmoinen kysymys, mikä selvästi, missä on niin kuin esimerkiksi Espoon ja Helsingin välillä, niin voi sanoa, että yksimielisyys vallitsee siitä, että kaupungissa on erilainen kulttuuri sen suhteen, että mitä tehdään itse ja mitä taas tuotet, että missä taas kunta toimii tilaajana ja käytetään enemmän yksityisiä palveluja. Onko kun jälleen kerran siis tätä ohjelman varten olemme kysyneet sekä espoolaisilta, helsinkiläisiltä että vantaalaisilta kuntapolitiikolta eri puolueista hieman heidän käsityksiään näistä, mitä eroja on ja mitkä asiat hiertää, niin tämä on yksi, joka selvästi nousee esiin. Kaupungeissa on kovin erilaiset kulttuurit, jolloin tietysti myöskin fuusiopelossa niin se isoin pelko on se, että se tarkoittaisi alistumista Helsingin malliin. Ja se on juuri se, mitä espoolaiset ja vantaalaiset pelkää. Mitä haluat sanoa tästä asiasta?
Espoo ja Vantaahan ovat segregoituneet jo monilta osin ja myöskin poliittinen kartta on erilainen siellä. Osoitus siitä segregaatiosta silloin, jos sanotaan niin kuin tämmöinen perinteinen vastakkainasettelu, että oikeisto on valmis monituottajamalleihin ja sitten vasemmistossa enempi halutaan pitäytyä tässä itse tekemisessä, niin totta kai silloin malleissakin, toteutusmalleissa on eroja. Oma käsitykseni on se, että jos me haluamme ratkaista näitä suuria haasteita, mitä kieltämättä on edessämme, niin ratkaisu julkisella puolella ei ole itsetuottaminen tai ainakaan totaalinen itsetuottaminen, vaan keskeinen sana on vastuunkantaminen. Se, että hyvinvointimallin toteutus vaatii sitä, että me kannamme vastuuta.
Entäs Ruotsin malli? Siellähän on kuluttajat päättävät viime kädessä terveydenhoidossa sitä, että käyttävätkö yksityistä vai julkista terveyspalvelua ja rahat tulevat sitten kunnalta. Ja kun se on netissä nähtävissä, kuinka pitkä jono on yksityisiä, kuinka pitkä jonotusaika on julkiseen terveydenhuoltoon ja montako tähteä on annettu, niin koko homma pelaa hyvin, mutta poliitikot eivät silloin käytä valtaa, vaan kuluttajat.
Ruotsalaiset ovat niin kuin tekevät merkittävästi eri tavalla, mutta kun keskustelua seuraa, niin meidän niin kuin mielen maisema tai se viiteyhteys, mistä lähdemme, niin se on koko ajan me keskustellaan siitä tuottamisen näkökulmasta. Entä jos me lähdemme miettimään sitä, että miten tämä hyvinvointimalli rakentuisi aidosti sen mukaan, että kannetaan vastuuta. Sehän tarkoittaisi yksi esimerkki, mitä Helsingissä on jo pitkään odotettu, on positiivinen diskriminaatio. Miten positiivinen diskriminaatio toisi tullessaan esimerkiksi, jos lähdetään meidän terveysasemia verrataan, jossa jollain asemilla segregaatiossa johtuen on vaikeampi asiakaskunta, vaikeampi saada henkilökuntaa ja toisella parempi, niin jos me oikeasti lähdettäisiin siihen, että resurssoidaan, kannetaan vastuuta, ne, jotka tarvitsevat enemmän, niin ne myös saavat enemmän. Nyt vaan mietitään sitä, että miten tuotetaan. Et ei se tuottaminen ole ratkaisu, tai siis ei ole ongelma ydin, vaan se, että et millä tavalla hyvinvointimallimme toteutus tullaan toteuttaa. Ja mun mielestä yksi sana, vastuu, toinen keino, katsotaan rahoitusjärjestelmä. Rahoitusjärjestelmät ohjaavat oikeaan suuntaan.
Nyt koska meillä Hikijällä on aavistuksen vaikea harjoittaa diskriminaatiota positiivista tai negatiivista, koska siellä on vain meitä hyvin tavallisia hikijäläisiä, niin annatko käytännön esimerkin tästä diskriminaatiosta? Mitä se voisi käytännön toiminnassa tarkoittaa?
No, se on esimerkiksi opetuspuolella meillä käytössä se, että määrättyjen indikaattoreiden mukaan katsotaan, että se missä on vaikeampi, haasteellisempi oppilasaines, niin sinne tulee per oppilas suurempi resurssi.
Eli panostetaan ongelmien hoitamiseen mekaanisen tasapäisyyden kustannuksella.
Nyt en ymmärrä.
Tavallaan, että ei niin kuin lähdetä siitä, että kaikki saavat yhtä paljon, vaan ne, jotka tarvitsevat, saavat enemmän.
Niin, että tämä on merkittävä muutos siinä, että, meidän, että jos kun puhutaan tässä historiasta, katsotaan meidän hyvinvointimallia, niin se on tämmöisen tuottamisen ajattelun historia. Ja nyt kunta vastuunkantajana niin, että se toteuttaa sitä mallia niin, että me kaikki nämä hyvät asiat, että koululuokassa voi olla Nokian pääjohtajan poika ja ensimmäisen polven somali tyttö samassa luokassa, että ne saadaan pidettyä.
Suomalaisen yhteiskunnan liima pitkälti.
Mutta tällä hetkellä se ikävä tilanne, jota juuri tämä kuntavaltiojärjestelmä tällä hetkellä korostaa, on, että se on segregoituminen. Se, että jos...
Eriytyminen suomeksi.
Eli jos Espooseen tulee suhteessa entistä enemmän hyvätuloisia työllistettyjä ihmisiä, he maksaa paljon veroja ja käyttävät vähän palveluja, kun he ovat työterveydenhuollossa yksityisten palvelujen piirissä. Ja sitten toisessa kunnassa, jos on päinvastainen kehitys, niin sille tulee vähän verotuloja, paljon kuluja. Ja tätä tämä meidän nykyinen järjestelmä ei ratkaise. Ja yksinkertaisin sitten asia olisi yhdistää kunnat, yksi valtuusto ja sitten... Se ei ole lopullinen ratkaisu sillä tavalla, että kaupunkirakenne varmaan laajenee, mutta...
Ja loppujen lopuksi kaikki pääkaupunkiseudun kunnathan tukevat muuta Suomea. Viime kädessä solidaarisuusvero on käytössä jo tässä.
Kyllä,
kädessä.
Mutta siis palaa vielä tähän espoolaiseen hyvätuloiseen perheeseen, joka sitten käy vielä pahaset. Sitten vielä hurauttavat sieltä espoolaisen taksikuskin kuskaakimina nauttimaan helsinkiläisten ylläpitämistä kulttuuripalveluista. Eikö se vähän näinkin ole?
Niin, tämä on oma näkökulmansa, mutta sitten kun viittasin tuohon, että aina se niinku päätelmän lopputulos on, että yksinkertaisinta on yhdistää kunnat, niin on se, että kun moni sanoo, että pannaan verotulotasausta, no totta kai voidaan laittaa, mutta kysymys ei ole pelkästään tuloista, vaan kysymys on myös menoista ja siitä yhteisen vastuun kantamisesta, että yhteinen valtuusto ratkaisee niin hyviä kuin vähemmän hyviä asioita.
Mutta sitten jos me nyt leikitään sillä ajatuksella, että tulisi tämmöinen iso kunta, yritetään se järjestää niin puhtaalta pöydältä, kun se on mahdollista ilman 500 vuoden historia tällä alueella, niin tai pitempääkin, niin siitähän tulisi aivan jumalattoman iso yksikkö. Ja yleensä nämä neuvostoliitot ja muut ylisuuret yksiköt, niitä on vaan vaikea hallita, niin pitäisikö sitten järjestää, jos ajatellaan, miten monessa muussa paikassa, vaikka Lontoa esimerkiksi, jossa toki valtiokunnan tehtävät on erilaisia, mutta siellähän Greater London Council pitää sisällään tämmöisiä pienempiä borough-tyyppisiä, ei kutsuta niitä kunniksi, sanotaan vaikka paikkakuntia tai...
Pitäjä.
Niin, erinäköisiä pienempiä yksiköitä ja mä oon itse miettinyt sitä, että eikö se olisi niinku järkevämpi, että nämä pienemmät yksiköt rakennettaisiin silloin vanhat kuntarajat ylittäen, esimerkiksi Leppävaara ja Pitäjämäki voisi mainiosti olla yhtä pitäjää. Ja idässä sitten Länsimäki, Kontula, muualla, jolloin ei tarvitsisi niinku muistella, että missä se raja silloin joskus 2000-luvun alkupuolella kulki. Mutta tämmöisiä ehdotuksia ei ole hirveästi näkynyt, että jos pyrittäisiin aktiivisesti murtamaan näitä rajoja, vaan fuusio on keskustelu hirttäytynyt siihen kiinni.
Joo, siis ensinkin tämä Neuvostoliittovertaus ja muuta, niin siis sehän lähtee tämä koko aika viitekehyksestä tuottaminen. Että tehdään isompia organisaatioita. Viittasin siihen, että meidän pitää niinku tehdä ratkaisu siitä, että olemmeko me tuottajia vai kannammeko vastuuta. Kun me kannamme vastuuta, niin ei ole itsestäänselvyys, että rakennetaan isoja organisaatioita. Rakennetaan vaan malleja, joissa kannetaan yhdessä vastuuta, että ne, joille se vastuu on kannettava, niin mahdollisimman suuressa joukossa on myös sitä vastuuta kantamassa ja päättämässä. Ja sillä tavalla niin kun kaikki nämä tämmöiset kovin moniportaiset hierarkkiset mallit, niin ne lähtee siitä samasta viitekehyksestä. Pitäisi ymmärtää se, että meidän, tai näin mä itse ainakin vahvasti uskon, että meidän hyvinvointimallissa on erittäin paljon semmoisia ominaisuuksia, että sitä kannattaa yrittää pitää kiinni. Mutta nykyisyyden jatkaminen ei toteuta sitä, että se onnistuisi. Ja silloin meidän on mietittävä se, että joitakin semmoisia fundamentteja, joita tähän on kuulunut, niin niistä pitää pystyä hallitusti luopumaan. Ja silloin se, niin kuin tämä itse tuottamisen ja tämmöisen niin kuin suurten organisaatioiden itsearvoinen rakentaminen, se on yksi sellainen, joka se ei ole vaan tulevaisuutta.
Missä on se poliitikko, joka sanoo tämän suoraan?
Kyllä mä uskon, että tässä keskustelussa on niin paljon puheenvuoroa, että se on vaikea, vaan että se ei hahmotu. Että kyllä kun kuuntelee tarkkaan, niin kyllä eri näkökulmat tulee.
No, palaisin tähän pitäjäkysymykseen sikäli, että kyllähän ihmiset tarvitsee myöskin jonkin lähiviiteryhmän, johon hirveän paljon Suomessa näissä kuntakeskusteluissa on itse asiassa kysymys identiteeteistä myös samaan aikaan.
Niistä 50-luvulla Helsingissä piirretyistä heraldisista vaakunoista, joiden piirtäjät eivät edes koskaan kyseisellä paikkakunnalla käyneet.
Juuri näin.
Siis jos nyt vähän raadollisesti sanottuna, niin tällä hetkellä kyllä se kaikista vahvin identiteetti on siellä kaupungin ja kunnan taloissa. Ja sitten ei tuo, ehkä kakkosena tulee tämä luottamushenkilökenttä. Että sitten kun kansalaisten kanssa keskustellaan, ainakin jos puhutaan pääkaupunkiseudusta, niin kyllä se ne niin kuin tunteet huomattavasti siinä lievenee. Että se keskustelu käydään, ne keskustelevat voimakkaammin, joita se johon muutokset eniten kohdistuvat. Mutta siitä ei pidä tehdä johtopäätä, että ainut keskustelijat, tai ehkä he ovat ainut, jotka saavat tästä asiasta päättää.
Kuinka kauan tätä nykyisen metropolialueen kohdalla tätä hallinnon yhdistämiskeskustelua on käyty? Milloin tämä on alkanut? Koska ensimmäisiä puheenvuoroja on...
Siis sanotaan, että se mitä itse on tutustunut, on tämmöistä aaltoliikettä, että kannattaa esimerkiksi 70-luvun dokumentteihin lukea, niin ihan sama. Siis ne voisi niin vain päivämäärän muuttaa, niin laittaa.
Joo, eräs nuori vielä opintojaan tehnyt tosin Pohjois-Suomesta tullut poliittisen karjäärin Suomessa tehnyt henkilö teki aikanaan sellaisen tutkimuksen, jossa hän tuli siihen tulokseen, että Suomessa olisi 50 kuntaa kohdallaan. Mä en tiedä, muistaako Paavo Väyrynen itse tätä, mutta että onko tästä nyt tullut tämmöinen poliittinen keppihevonen opposition, siis kun oppositiolla ei ole oikein mitään muuta, niin onko tästä kuntien itsenäisyydestä, onko se asiana sen väärti, mikä sille nyt annetaan? Jääkö sen takia Suomen asiat hoitamatta, että väännetään tästä?
Tämä on hyvä kysymys ja siinä on vähän sama asia kuin tässä juuri ratkenneessa vanhuspalvelumitoitusasiassa, että keskustelu yksinkertaistuu. Tietenkin sen takia, että se on kuntaraja on helposti ymmärrettävä asia. Eihän siitä ole kysymys. Kysymys on siitä, että miten me selviämme, mikä on se toimintamalli, jolla pystytään pelastamaan ja edelleen kehittämään meidän hyvinvointimalli. Joka viides suomalainen työntekijä on suoraan tai välillisesti kuntien palveluksessa. Se on myös merkittävä kilpailukykytekijä. Ei mikään ole itseisarvo.
Mutta maailman ainoa malli, että nimenomaan kunnat hoitaa tätä keskeisiä osia tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, niin pitäisikö kunnan ja valtion työjakoa tarkistaa sitten laajemminkin, jos se edesauttaisi sitä, että päästäisiin eteenpäin ja ennen kaikkea säilyttämisen arvosta.
Niin oliko se virhe, että läänit lakkautettiin, olisiko sittenkin pitänyt lakkauttaa kunnat?
Tämä mittasuhde, niin kuin harhahan meillä tietenkin on, että puhutaan, että pääkaupunkiseudun kaupunki 1 000 000 asukasta on jättisuuri. Maailmalle mennään, niin tämmöinen 5 000 000 hallinnollinen yksikkö ei ole millään tavalla harvinainen, joka hoitaa. Periaatteessa teoriassa voisi ajatella, että kaikki julkiset vastuut on valtion hoidettavana ja sitten olisi jonkinnäköinen
tämmöinen
ei mikään ole mahdoton, mutta itse kun olen siis lähtenyt siitä, että ongelmat on ratkaistava, nykyisyydestä on lähdettävä liikkeelle, niin se on vain johtanut tähän tulokseen, että selkein taas rakentaa vastuukantokykyisempiä kuntia Suomeen ja sinänsä pitää tämä perusmalli ja siitä lähtee eteenpäin. Mutta kun joku keksii paremman, niin kysymys on siitä, miten me suomalaiset pärjät.
Tämä on Politiikka-radion Leikola ja Lähde. Meillä on tänään siis vieraana Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.
Suomi on tilanteessa, taloudellisesti tilanteessa, jossa meidän pitäisi olla niin kuin suorituskyvyllämme parhaassa mahdollisessa kunnossa tulevien vuosien aikana, koska maailmantalous ei meitä tule tukemaan, oman talouden kasvua ei ole nähtävissä, niin silloinhan ainoa tapa selvitä on se, että ollaan parempia siinä, mitä tehdään.
Yritetään toimia järkevästi.
Ja nyt näissä kuntaliitoksissa on betonoitu ihmisten työpaikat siis 5 vuodeksi eteenpäin. Onko tässä yhtään mitään järkeä, koska kun yrityksiä fuusioidaan, niin kaikki tietää, että siinä on semmoinen tarkoitus, että saadaan aikaan enemmän hyödyntämällä fiksummin sitä olemassa olevaa porukkaa. Jonkun verran laitetaan väkeä sitten ulos. Aika usein yritysten kohdalla laitetaan sitä väkeä, jonka kanssa ei niin, jota ei ehkä uudelleen otettaisi töihin, jos he olisivat töihin tarjoutumassa. Ja nyt me ollaan niinku tilanteessa, jossa niinku meille myydään kuntaliitoksia hyödyillä, jotka itse asiassa eivät tästä syystä voi toteutua. Niin miltä tämä keskustelu pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kuntaliitoksista Helsingin kaupungin talolta katsottuna näyttää?
Niin siis ensinkin mä uskon vahvasti siihen, että Suomi on yksi kokonaisuus. Että vastakkain asettelu maan sisällä on turhaa. Toki se tietenkin joku voi sanoa, että se on älyllisesti epärehellistä, koska muutoksia me tarvitaan. Minun mielestä se hallituksen linjaus, että etsitään kunta vastuunkantokykyisempää kuntarakenne, tarkoittaa vähemmän kuntia Suomeen, niin se on ihan oikea. Sitten tämä betonointiasia, niin mielestäni siihen meidän suomalaiseen malliin niin kuuluu myös se, että myös otetaan joka asiassa se ihminen huomioon. Ja sehän tarkoittaa käytännössä se, että mikä on se niin kuin muutoksen joustavuuden aste. Ja mun mielestä se ei ole väärin, että sitten varsinkin tässä maailmassa, jossa ylimmällä johdolla on kaikenlaisia kultaisia sateenvarjoja, mitä ne sitten onkin, niin myöskin otetaan se ihminen, joka on siellä töissä, joka ei ole suunnittelemassa sitä muutosta, joka on väistämätöntä, että se, niin kun hän joutuu olemaan sen joustavuuden kohdassa, niin otetaan myös hänen näkökulmansa, että kyllä muutoksella on hintansa, mutta oleellistahan on se, että se muutos saadaan tehtyä ja sitten mennään kohti parempaa. Mutta kyllä siihen siis tämmöistä hintaa ihan oikeutetusti pitää laittaa, eli joka tarkoittaa, että se muutoksen nopeus ei ole välttämättä ihan niin nopea kuin haetaan, mutta kyllä mun mielestä niin sekin on tärkeä argumentti, mikä pitää ottaa huomioon.
Onko meillä sellaista johtamisosaamista Suomessa, millä nämä kuntaliitokset osataan viedä läpi?
Kysymys mielestäni ei ole johtamisosaamisesta, vaan siitä, että päätöksenteko, kun on erilaisia ideologioita,
joo,
niin se tuottaa semmoisen sekamelskan, että siihen on hyvin vaikea laittaa ryhdikästä johtamista. Että silloin tavallaan,
että jos olisi myöskin tätä kunnan hallitusmalleja, jossa on kaikki puolueet, että kunnissahan ei ole oppositioita.
Vertaamme suomalaista kuntademokratiamalliin moneen muuhun, niin tämähän on hyvin erityyppinen. Ja itse mä siis olen vankkumaton demokratian kannattaja. Demokratia pitää päättää yhteisistä asioista. Et sitä ei saa niinku kiistää millään tavalla. Mutta että tämä tuottaa sen, että demokraattinen päätöksenteko yksittäisissä tapauksissa näyttää, että peräkkäiset päätökset eivät muodosta kokonaisuutta, ja se tuottaa sitten johtamiselle suuria ongelmia. Mutta kuitenkin se, että demokratia lähdettäisiin kiistämään tämän takia, niin siihen en missään tapauksessa halua lähteä.
Ja kuten sanottu, niin demokratia on monenlaista, ja tämä kunnissa käytössä oleva malli, jossa kaikki pelaa, on yksi tapa, ja sitten hallitus-oppositio-mallit on toisenlaista. Mutta tämä on nyt se tapa, joka meillä kunnissa on, mutta se on myöskin johtanut siihen, että näissä pääkaupunkiseudissa, jos palaamme tänne takaisin, niin on hieman erilaisia poliittisia kulttuureja, erityisesti Helsingin valtuustotyötä pidetään varsin riitaisena. Miten näet, onko Helsingin poliittisessa kulttuurissa, kunnallispolitiikassa, onko siinä korjaamisen varaa? Tämä on tietysti hyvin delikaatti, kun on kaikki sun esimiehiä, niin tämä kysymys, mutta yhtä kaikki.
Mahdollisuus kehua pomojaan radiossa.
No mä oon ehkä enemmänkin miettinyt tätä historian juoksussa, ja se niin kuin suuri selittävä tekijä meidän toiminnalle on edelleen Neuvostoliiton aika ja se, että Neuvostoliitto romahti. Ja Neuvostoliiton aikana meille muotoutui erilaisia käytäntöjä niin elinkeinoelämään kuin politiikkaankin konsensusta toimintamalleja, jotka kun jälkikäteen katselee, joiden purkautuminen, vaikka Neuvostoliitto purkautui nopeasti, niin ne mallit eivät niinkään ole purkautunut. Ja määrätyllä tavalla elämme edelleen semmoisessa post-Neuvostoliitto-ajassa, jossa yksi kerrallaan sitten asiat niin kuin muuttuvat ikään kuin normaaliin länsimaiseen demokraattiseen malliin. On se sitten näitä erilaisia kehittyviä maakuntia tai muita tämän tyyppisiä mallia, mitä tulee. Ja sillä tavalla myös Helsinginkin, jos katsoo Helsingin näkökulmasta, niin Helsingin, vaikka demokratiamalli on hyvin lähellä samaa, niin käytännöt ovat muuttuneet, että siihen 80-luvun, vielä 90-luvullakin oli tämmöinen niin sanottu aseveliakseli, joka oli hyvin voimakas. Siinä oli toimintamalleja, joita hyvin paljon voi kritisoida sen takia, että ne ei ollut läpinäkyviä. Sitten oli monia asioita, että siihen sisältyi myös vastuunkantamista, että ei pelkästään plussaa tai miinusta. Tämän tyyppiset mallit ovat mitä suurimmassa määrin purkautuneet ja jollain tavalla menemme askel kerrallaan kohti länsimaista demokratiamallia.
Kuntajohtajilta Kuntaliitto kysyi heidän mielipiteitään siihen, että pitäisikö kuntien henkilöstön kelpoisuutta rajata tässä kuntien luottamushenkilöinä toimimisessa. 4/5 kunnan johtajasta rajaisi kunnan henkilöstön osallistumista luottamustehtäviin. Miten kommentoit tätä? Onko kuntapäättäjissä liikaa kunnan palkkalistoilla olevaa väkeä? Onko kunnan hallituksissa heitä liikaa? Tämä on keskustelu, jota käydään usein varsinkin pienemmissä kunnissa, sellaisissa kunnissa, joissa on vaikea löytää muita työnantajia kuin kunta tai valtio.
Se on vaikea kysymys. Siis sisältyy kysymys siitä, että onko jääviyskysymykset määritelty riittävästi. Ja varmaankaan ei ole, että jääviysasiassa on paljon tehtävissä. Mutta mä ehkä olen idealisti, mutta mä lähden siitä, että demokratia pitää rajoittaa mahdollisimman vähän. Ei se niin kuin rajoituksilla demokratia parane, että kansalla pitää olla suvereeni oikeus päättää asioista ja vaikka kuinka tyhmiltä ne päätökset tuntuu, niin niitä sitten kunnan työntekijän, on ne sitten viranhaltijoita tai muita, niin niitä pitää noudattaa. Et se on kuitenkin se meidän mallin vahvuus. Ja mä en lähti siis tavallaan niin kuin siitä tulee helposti semmoinen paikka paikan päälle maailma.
Helsinki on myös kaupunki, jossa on paljon varsin vireää alueellista toimintaa. Täällä viimeisten vuosikymmenten aikana on ei kehitetty, vaan kehittynyt hyvinkin erilaisia malleja, jossa kaupungin osien tai eri harrastajaryhmien hyvin erilainen toiminta alkaa lähestyä kunnallista päätöksentekoa. Ja minkälaisena näet kuntademokratian kehityksen, minkälaisia uusia elementtejä on kasvamassa mukaan näihin aika pitkään hyvin samanlaisena olleisiin päätöksenteon malleihin?
Se siis on uusi, voi sanoa, valtavirta, joka on syntynyt, ja se on kansalaisosallistunut. Ja se on eri asia kuin demokratia. Kansalaiset, kaupunkilaiset haluavat osallistua oman alueen asioihin, oman koulun asioihin, oman päiväkodin asioihin. He haluavat olla osallisina.
Ja se
on erinomainen asia. Ja siinä Helsingillä on tämmöinen demokratiatyö meneillään, jossa nyt juuri on lähdössä muun muassa alueellisia tämmöisiä osallistumisen pilotteja lähdetään tekemään. Ja mielestäni se, että kun sen ymmärtää sen, että se alueellinen osallistuminen ei ole demokraattista päätöksentekoa, vaan se on vaikuttamista niihin asioihin, joita itseään kiinnostaa. Eli se on täysin valinnanvaraista, että mihin haluaa. Niin se tulee muodostamaan entistä vahvemman osan meidän demokratiamallia, mutta sen ytimenä kuitenkin pitää olla aina se demokraattinen päätöksenteko. Ja tämä osa-alue, jos miettii kaupunginjohtajan tehtäväkentässä niitä kaikkein mielenkiintoisimpia, niin tässä on semmoinen paikka, jossa niinku, jos haluaa olla pelle pelota ja miettiä jotain tulevaisuuden ihan ihmeellisiä mahdollisuuksia, niin sieltä löytyy se, että miten niinku valjastetaan, että kaupunki ja kaupunkilaiset eivät ole kaksi eri asiaa, vaan ne toimivat yhdessä. Että siellä on, sitten jos mennään tämmöisiin konkreettisiin asioihin, joita ollaan nyt lähes kokeilleen, on osallistuva budjetointi esimerkiksi, että kansalaiset miettivät, että miten se voisi sen budjetin tehdä paremmin. Ja siitäkin on lähdössä nyt kokeilut. Mutta että sellainen niin kuin kaikessa tässä virtuaalimaailmassa, missä elämme, niin yhteisöllisyys vahvistuu, osallistuminen vahvistuu. Ja ne on meille niin kuin Suomellekin suuria mahdollisuuksia, että ymmärrämme, että ne on asioita, jos me voidaan olla edelläkävijät.
Eikö ne ole haasteita myöskin byrokratialle, koska yleensä se osallistuminen edellyttää ja toivoo aika nopeita responsseja ja virastovaltaisuus ei välttämättä ole ehkä ihan tottunut siihen, että kansalaiset kolkuttelevat milloin milläkin välineellä ja ovat vihaisia, jos ei vastauksia tule tai muuten tämmöistä.
Tätä olen meidän sisäisissä tilaisuuksissa sanonut, että tämä merkitsee sitä, että meidät haastetaan entistä enemmän. Että ei riitä se, että meillä on asema. Entinen maailma on sitä, että meillä on kaikki tieto ja me kerromme kaupunkilaisille, että tämä on teille hyvä ja meillä on hyvä tahto teitä kohta. Tulevaisuus on, että kuka tahansa kaupunkilainen, kaikki olemme avaamassa kaiken tiedon, kaikki tieto on kaikkien käytettävissä ja kuka tahansa voi haastaa. Ja se, joka on viranhaltijana vastuullisessa asemassa, niin hänen pitää pystyä asiaa argumentein puolustamaan sitä, mitä tekee. Minun mielestä se on erinomainen suunta.
Jos herralle sopii, siteeraan pienen hetken suomalaista iskelmälyriikkaa. Helsinki, savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset eivät tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat nykivät ja repivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään. Aika toisenlainen kaupunki on Helsinki tänä päivänä. Tämä on siis Danin Kuusamo. Ajalta ennen Flow-festivaalia, ajalta ennen ravintolapäivää, ajalta ennen baanaa ja monia muita asioita. Minkälainen kehitys tässä viimeisen vuosikymmenen aikana Helsingissä on mielestäsi tapahtunut? Ja kun katsotaan vuosikymmen eteenpäin, niin mihin tällä vauhdilla voidaan vielä päästä?
Helsingillä on siis... Tai tietenkin niin kuin pitäisi tässä tilanteessa aina lähteä talousnäkökulmasta ja taloudellisia haasteita, mutta jos lähtee niin kuin laajemmassa perspektiivissä, meillä on ihan loistavia mahdollisuuksia. Yksi asia, joka on äärimmäisen hyvin mennyt tässä viimeisen vuosien aikana, on tämä hauska kaupunkikonsepti. Eli Helsinki on fun and functional, niin kuin ulkomaalaisen vieraille sanoin, se, että on ymmärretty, että ei pelkästään se, että meillä hyvinvointipalvelut toimii hyvin, vaan se, että kaupunki pitää olla yhteisössä tapahtuu. Ja se niin kuin meidän konsepti ei ole se, että se on niin kuin tavallaan päätetään, että näissä ja näissä asioissa me ollaan hyvin, vaan se on sen vyöry asioita. Ja se tietenkin korostuu kulttuurialalla, mutta siinä on ihan luontainen lähtökohta, että meillä on huikea kulttuurin ylikoulutus tällä hetkellä, meillä tulee valtavan hienoja kykyjä, joilla ei ole suoraa uraputkea. He ideoivat, tekevät. Koko se muutos, mitä toisena asiana koko muutosta Itämeren alueella, kaikki 7,5 miljoonaa matkustajaa Helsingin ja Tallinnan välillä, turismi tällä hetkellä meidän parhaiten kehittyvänä teollisuuden alalla, kaikki luo huikeita mahdollisuuksia. Ja sitten sisäisenä tietenkin tämä meidän meren ääreen rakentaminen. Kaupunki elää entistä enemmän merestä, me ollaan entistä enemmän Itämeren helmiä, Itämeren tytär. Huikeita mahdollisuuksia. Ja ne kaikki vaan korostaa sitä, että meidän pitäisi niin kuin päästä tämmöisestä organisaatiolaatikkoleikeestä nyt eteenpäin. Tehdään se suomalainen hyvinvointimalli, se pitää tehdä valtakunnan tasolla, se pitää toteutua Helsingin seudulla, pääkaupunkiseudulla. Ja sitten puhalletaan peli poikki, että tässä on puitteet ja että me ollaan riittävän vakuuttuneet, että sillä mallilla päästään maailman huipulle. Ja sitten ruvetaan tekemään niitä täysillä kaikkia näitä muita hyviä asioita.
Kaksi lyhyttä kysymystä vielä loppuun. Ensimmäiseksi, onko Guggenheimista tulossa uusi sopimusehdotus? Tätä kuuluu aina kysyä, kun olet tavattavissa. Vai onko asia haudattu?
Sitä en tiedä. Että en olen lukenut Guggenheimin johtajan haastatteluja, mutta en tiedä. Että.
Ja toinen, mitä haluaisit sanoa kaikille Helsingin ja myöskin Espoon ja Vantaan kuntavaaliehdokkaille, jotka mahdollisesti joku ehkä vielä arpoo ryhtymistään ja monet ovat käynnistelmässä kampanjoita. Mihin tulisi keskittyä ja mitä haluaisit toivottaa heille?
Toivotan kaikki kuntavaaliehdokkaille menestystä ja varsinkin ensimmäistä kertaa ehdokkaana oleminen, niin sehän on huikean hieno kokemus, riippumatta siitä, mikä se vaalitulos on. Helsinkiläisille ehdokkaille sanoisin, että ei kannata näistä kuntaliitoksista ja muista kauheasti vaivata mieltä, että helsinkiläisille se ei ole kauhean iso asia. En osaa sanoa sitten Espoossa ja Vantaassa, että onko se sitten siellä niin kuin äänestyskäyttäytymiseen vaikuttava voimakas tekijä. Mutta sitten kukin mielihalunsa mukaan, että haluaako keskittyä omiin asioihin äänestää paikallista ehdokasta. Jos nämä suuret sfäärit kiinnostaa, niin valitsee sellaisen ehdokkaan. Että ehdokkaita on ja innokkaita sellaisia ja erittäin osaavia.
Aavistuksen provokatiivinen kysymys lopuksi. Milloin Helsingin pormestari valitaan suoralla kansanvaalilla?
Tämä on nyt tämmöistä arvausta tai todennäköistä. Mä sanon sinne, että ennemmin kuin näyttää todennäköiseltä.
Eli tässäkin suhteessa näyttää siltä, että tätä fun and function tulee riittämään, eikä Helsingin tyylilaji ole välttämättä pääkaupunkiasemasta huolimatta pelkästään arvokasta flaneerausta esplanaadia pitkin edestakaisin.
Tai pelkkää penisilliiniä.
Myöskään sitä.
No niin, kiitoksia Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen tästä erinomaisesta keskustelusta.
Kiitoksia.
Voitamme kaupunkikulttuurillisiin näkymiin. Ja. Ensi viikolla meillä on hyvä lähetys, mutta ei paljasteta vielä, mikä se on. Pidetään jännitystä.
Julistetaan salaiseksi.
Ei kuitenkaan salaliitoksi, mutta oikein hyvää viikonvaihdetta kuulijoille.
Juuri näin.
Kuin hyvää viikonloppua kaikille.
Ja hyvää Helsinkiä.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.